Sådan. Kære venner, undskyld den lidt tumultariske indledning i programmet for at parafrasere en god kollega. Der var en spur på senderen. Men nu er vi her, og vi skal lige ordentligt i gang. Mødet er åbnet, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en samling her i det gode gamle Folketing. Vi skal i dag en tur til landsmøde med Liberal Alliance. Der blev sagt... Ja, både det og hint, og Anders Samuelsen var på den store klinge. Han fik sammenlignet sig selv med Moses på et tidspunkt, og også talt om selvmordsbælter. Men også politik, skal vi sige. Så det ser vi på her i starten af programmet. Vi skal forbi Dan Jørgensen og Socialdemokraterne, som har fået sig et nyt principprogram. Jeg sidder med det her. Fælles om Danmark. Gode 20 sider, og det er kun et udkast. Et udkast til principper, men hvad det er for noget, og hvad man egentlig bruger sådan et principprogram til, det skal vi tale om i dette program. Også kommer vi også forbi ulighed, fattigdom i Danmark, og hvis vi når det, det håber jeg, vi gør, den efterhånden herostratisk berømte, men lidt geografisk besværede politiskole. Men først og fremmest så vil jeg gerne byde velkommen til mit panel i dag, Anne Birgitte Lundholt. Rigtig hjertelig velkommen. Foranværende medlem af Folketinget for De Konservative. Og Bjørn Elmqvist, foranværende medlem af Folketinget for Radikale Venstre. Og for endnu længere tid siden, også Venstre. Og velkommen til en ny pige i klassen, tør jeg godt sige. Rigtig hjertelig velkommen, Anne-Marie Melgaard.
Tak.
Foranværende medlem af Folketinget for Socialdemokraterne.
Ja.
Anne-Marie, jeg plejer til at spørge de nye, sådan, hvordan står det til med det hele? Sådan, og her mener jeg ikke om det værker i knæene og sådan noget, men mere om sådan, hvordan ser det politiske landskab lige nu. Hvordan synes du egentlig, sådan det går sådan set fra en lidt mere tilbagetrukken position?
Jeg kan starte med at sige, at jeg er glad for, at jeg ikke er en del af den længere.
Så lidt så opmuntret. Hvorfor? Er det blevet værre eller hårdere?
Jeg synes, det er meget polariseret på en eller anden måde. Politik i dag handler meget om personer i stedet for egentlig politik, og jeg synes, debatmåden i Folketinget er ændret sig væsentligt i hvert fald siden.
Men Anne-Marie, nu, altså, det er jo ikke så lang tid siden. Som jeg husker det, så du stoppede i 11.
Ja.
Ikke?
Jo.
Det er jo ikke så lang tid siden.
Nej, det føles sådan.
Er der sket virkelig meget på de 6 år, synes du?
Jamen, det tror jeg, det er. Og det kan godt være, det er, fordi jeg er blevet gammel. Der er jo kommet utrolig mange unge nye folketingspolitikere ind, og det gælder jo i alle partier.
Mm-hmm.
Og jeg synes, deres tilgang til politik er noget anderledes. Der er ikke så meget teamspil og måden at arbejde på. Det er mere mig selv og fremad.
Mm-hmm. Nu, vi vender jo tilbage til Socialdemokraterne lige om lidt. De har lavet et nyt principprogram, og hvordan det flugter med de der drilske unge og så videre, det kan vi jo vende tilbage til. Men vi starter et andet sted hos nogen, som også kun sådan lige var i deres vorden i 2011, nemlig Liberal Alliance. De holdt landsmøde her i weekend, de var i Aalborg, og det var med fynd og klem, og der var fart på, og Anders Samuelsen holdt en tale, og der skal jeg ellers love for, der blev langet ud til højre og venstre. Medierne, de kunne simpelthen rende og hoppe, fik han sagt fra talerstolen, når de sagde grimme ting om Thyre Frank. Og så var der, der var et par ting, jeg alligevel hive fat i, men der var en enkelt ting, og det tror jeg også var det, mange mennesker havde ventet på, han ville tale om, nemlig det her med overgangen fra at være i, om ikke opposition, så i hvert fald uden for regeringen, og tale meget bastant med de her stålsatte blå øjne om de 5 procentpoint på topskatten. Og Anders Samuelsen adresserede det også fra talerstolen og sagde følgende, det her det er et citat. Jeg fortryder ikke et sekund, at selvmordsbæltet var der. Jeg beklager, at vi trak jer igennem det, men resultaterne, de er der nu. Og der sad jeg der med formiddagskaffen, og det gav lige bølgegang i koppen, da han sagde selvmordsbælte. Jeg tænkte, det var alligevel frisk. Anne-Birgitte Lundholt, Var det et selvmordsbælte, han gik med, eller hvad ligger der i, at han siger det her?
Ja, jeg indrømmer, det gibbede også i mig, da han brugte det billede på landsmødet. Det er helt sikkert.
Jeg var ikke alene.
Nej, du var ikke alene. Altså, sagen er, det er jo godt, når politikere kan se, at de ikke kan komme igennem med deres synspunkt. Jeg er i øvrigt enig med ham i, at topskatten burde tættes ned. Men det er der altså bare ikke flertal for øjeblikket, og så er det jo godt, man kan kravle ned ad træet. Men jeg indrømmer, at jeg sad og hørte på en meget, meget, meget lang forklaring om, hvorfor det her det faktisk var det oprindelige mål. Og jeg smilede også igennem talen, nok ikke af talen, men ligesom meget af forklaringen på, hvordan man kunne komme ned. Jeg synes, det er fornuftigt, Liberale Alliance er kravlet ned ad træet. Jeg synes, det er fornuftigt, de prøver på at få et regeringssamarbejde til at fungere. Jeg synes, det er fornuftigt, at der er nogle synspunkter, man kommer frem med, selvom der ikke er flertal for dem i Folketinget. Men lige frem at prøve på at bilde befolkningen og partiet ind, at det her det er den største succes, Liberal Alliance overhovedet har oplevet, og med grådkvælt stemme sige, at han er så stolt over, at de har opnået det. Det er nok lige en overdrivelse, hvor det tiltrænges at få lidt realisme ind. Ja.
Så du tror ikke, det lykkedes?
Nej, det tror jeg ikke, men det er da et smukt forsøg på forklaring. Mm-hmm. Jeg tror helt bestemt, at de havde regnet med, at man, som i gamle dage, om jeg så må sige, kunne lave en aftale med Dansk Folkeparti, som han også sagde, og så få de 5% igennem. Det tror jeg da også, at vi var flere, der havde håbet, også i andre partier.
Men, vi vender tilbage til DF's rolle i det her, fordi den talte han også om.
Men selvfølgelig lykkedes det ikke, men så synes jeg da, at det er fint, at de er gået med i regeringen. Det skal de kun have ros for, for mit vedkommende, og se at komme videre, og så lige komme væk fra den forklaring.
Ja. Bjørn Elmqvist, jeg synes nemlig, det var et sjovt ordvalg at sige det her med selvmordsbælte. Også fordi man kan sige, der ligger vel i selvmordsbæltet, at det ikke er nødvendigt. Altså, sådan som jeg opfatter det, så er det jo ikke en forhandlingsting. Altså, der tager man det selvmordsbælte på, og så løber man ind og detonerer. Og så er alt ligesom farvel og tobak. Det er jo en frygtelig ting. Så jeg ved ikke rigtig, altså, fandt du ud af, hvad han egentlig mente med det der selvmordsbælte? Er det sådan, som Anne-Marie siger, en lidt sådan en baglæns udregning?
Jeg tror, at det billeder der, de løber afsted med op. Det virker ikke logisk. Hvorfor skulle man kravle op i et træ med et selvmordsbælte? Det kan jo ikke hjælpe nogen som helst, hvad trusler angår. Hvis jeg har et selvmordsbælte, og jeg vil tro nogen med noget, så er det jo, at jeg løber ind med i en menneskemængde. Ikke jo, men op i et træ. Og så siger jeg, hvis ikke I gør, som jeg vil have, så trækker I selvmordsbæltet, og så ryger I med.
Men ligger der ikke også, og nu nitpikker vi lige, men altså, ligger der ikke også i selvmordsbæltet, at man sådan set, man har nærmest ikke noget at forhandle om, altså man er ligeglad.
Klart.
Det skal
klart.
Jo ende i et kæmpe brag.
Klart.
Lige ved det hvad.
Jo.
Og så kan de tilbyde hvad som helst.
Men folk kan jo sådan set være ligeglade med, om at de vil slå sig selv ihjel op i toppen af træ.
Det er
der, jeg vil hen.
Ja.
Det er der, jeg vil hen. Så derfor mener jeg ikke, der var logik i billederne, de løber afsted med ham. Og det, man kan sidde tilbage og spørge om i dag, det er, at det selvmordsbælte, har de det stadigvæk? Og den detonator der, den blev altså ikke udløst. Men den måtte de jo have et eller andet sted, og så trække det frem. Lad mig sige overordnet om Liberal Alliance, at de minder mig meget, og det her landsmøde om noget, om Centrumdemokraterne i sin tid, da Erhard Jacobsen var den store tryllemester, der stod deroppe og kunne det ene træk, rebtræk efter det andet fra talerstolen.
Ja.
Og det med principprogrammer, det kommer vi til om lidt om Socialdemokraterne, og medlemsdiskussionen og baglandet, der brugte landsmøderne til at ytre sig og sende beskeder ind, signaler ind, tage temperaturen, så der kom en vekselvirkning, en dialog i gang, blandt andet på et landsmøde, mellem ledelse og bagland. Den kom jo slet ikke. Jeg ved ikke, hvor mange, der stod i kø for at komme på talerstolen, men de blev jo simpelthen aflyst. Deres taletid blev inddraget for, at statsministeren, og det var fint, at statsminister vi kommer og bruge et par minutter på dem.
Mm-hmm.
Men for at der kunne blive tid til det, jamen så måtte alle de medlemmer, der vi op og give deres besøg med, de måtte tige. Så det var et typisk landsmøde for et parti, der ikke rigtig tror på principprogrammer og på medlemsindflydelse, men som er topstyret.
Mm-hmm.
Det fik jeg ud af det her.
Ja.
Men jeg synes også, at den her situation, vi oplevede med Samuelsen, altså hans adfærd som sådan er jo ikke ny. Altså vi har jo kendt ham i mange år og ved godt, hvordan han reagerer.
Ja.
Jeg synes, det her det minder meget mere om en gidseltræning. og en gidseltagning, som jo statsministeren også gav udtryk for fra talerstolen netop.
Altså det var det præcise ord, ikke? Statsministeren brugte
lige præcis,
faktisk i to
års gidsel. Og jeg synes faktisk,
gidsel.
Det er rigtigt. Fordi det er jo en statsminister, som har meddelt den danske befolkning, at han ikke vil være statsminister for enhver pris. Ja. Og så bliver han taget som gidsel her af Liberal Alliance, og det udstiller jo sådan set statsministeren i den sammenhæng, at han godt vil være statsminister for enhver pris, ikke? Og det er jo så der måske i Samuelsens skrøllede hoved, at den der selvmordsbæltesituation kommer ind, hvor han vil prøve at ligesom sætte sig selv i en anden situation. Men jeg er faktisk enig med de andre to, altså der er noget, der er løbet af med ham, fordi selve udtrykket passer slet ikke. Ja.
Men nu snakker vi om det der. For det første, vi kan lige tage den med statsministeren, for det er jo rigtigt, at Lars Løkke sagde på et tidspunkt, at han ville ikke være statsminister for enhver pris. Men kan det være, at vi nærmer os, man kan vel også tolke det sådan, at vi her nærmer os, hvad det koster? Altså, hvad er prisen? Prisen er, at der kommer et mand med et selvmordsbælte, så skal han nok give sig.
Det kan man sige, altså, det er ikke sikkert, at Samuelsen havde gennemskuet statsministeren, altså om han virkelig mente det der med for enhver pris. Om han havde udskrevet det der valg. Altså, det kunne han godt have gjort, hvis han har haft en af de dage.
Men han troede altså, jo også med det på et tidspunkt.
Ja,
altså.
Men det handler jo om, hvem der blinker med øjnene først i den her sammenhæng. Og der kan man jo så sige, at det har statsministeren gjort, ikke? Fordi han har valgt at sige, okay, vi tager dem ind. Mm-hmm. Vi inviterer dem i stedet for, ikke?
Ja. Bjørn Enqvist?
Efter landsmødet er der jo kommet en videreudvikling, kan man sige, i Liberal Alliances krav til regeringspartnerne, og det er offentlighedslov.
Ja. Vi kommer til det, Bjørn. Sæt lige et komma, fordi den kommer vi til lige om et sekund.
Okay.
Fordi den er nemlig også spændende.
Og det var det næste fase,
yes,
så at sige.
Lige præcis, men vi runder lige af, og så kommer vi til det. Det lover jeg dig. Anne-Birgitte Lundholm.
Altså, noget af det mest oplivende på Liberal Alliances landsmøde, som jeg sad og så, det var sådan set statsministerens tale. Han er jo en eminent taler. Det bliver man nødt til at bøje sig for. Og jeg synes egentlig, at han ganske klart fik sagt, at det her det var ikke Liberal Alliances store sejr, at de stod foran døren og pressede sig på. Forløbet omkring den regeringsdannelse var nok lidt anderledes. Og jeg synes, det var fornuftigt, de nåede til det resultat, de nåede. Men at sige, at det var afløseren for 5%, og det var det afgørende krav for Liberal Alliance, den blev der nok sat i spørgsmålstegn.
Men Anne-Birgitte, så langt er et stykke hen ad vejen enig med dig, men tror du ikke bare, at det billede, der står tilbage, det er, at Anders Samuelsen kommer op, og det er jo, altså han prædiker for koret. Ja. Det er de troende, der sidder på stolene oppe i Aalborg, og de klapper og hujer og elsker ham, og han kyssede Thyre Frank på munden, og det hele var dejligt, og Joachim holdt også en tale, og de hujede og klappede, det var vidunderligt. Og så kommer statsministeren op og siger, at vi blev taget som gidsler, men jeg er da glad for, at I gik med i regering. Så viser han en video, hvor han laver det her bottle flip, som Anders Samuelsen også har lavet masser af gange, og så hujer de igen og klapper det ene og det andet. Der var jo ikke, altså, tror du ikke, at den mission, der hedder, jeg skal overbevise mine egne vælgere om, at det var fornuftigt, det vi gjorde?
Det er helt klart. Altså, det
at
her
den
var
lykkedes?
Det var en tale til medlemmerne af Liberal Alliance, helt sikkert. Og jeg er også sikker på, at langt de fleste, de godtog forklaringen af dem, der sad deroppe. Så er det jo igen historieskrivningen, når vi så når lidt mere bredt ud til de partier, de så samarbejder med. Men helt hatten af for, at han fik sin egne med sig deroppe. Ej,
jeg synes, i den der sammenhæng, det er utroligt. Sølle, altså den måde, han ligesom vil give Dansk Folkeparti skylden for, og de der
ja, det kommer
misære,
vi til nu. Så lad os lige tage hul på den, fordi en ting var, at han talte om selvmordsbælter, og jeg blev bare mærke i, at han var godt op at køre, for han fik sagt fredag aften også til et møde med vælgerne, som var, de var i Jomfru Anegade, og der kan stemningen også blive festlig. Det kan jeg bevidne. Jeg er født i Aalborg. Det kan blive festligt. Der fik han fortalt det her med i forhold til træet, at han havde, altså han sammenlignede med, at Moses var gået op på bjerget og var kommet ned med 10 bud, og han var kravlet op i træet og var kommet ned med en regeringsdeltagelse. Han var stærk i billederne.
Og ubrugt selvmordsbillede.
Ja, præcis. Han var stærk i algorier. Det må vi give ham. Men så fik han nemlig også, som du siger, Anne-Marie Melgaard, sagt fra talerstolen, at hele det her cirkus med topskatte kollapset. Jamen, det var simpelthen Dansk Folkepartis skyld. Han mente jo, og som du også var inde på, Anne-Birgitte, at man skulle, han regnede med, at det kunne man godt få dem overtalt til. Men så sagde han, citat, men der kom noget i vejen, så det ikke lykkedes. Og sådan er politik en gang imellem. Blandt andet så kom der Meldt og Felt, siger han altså fra talerstolen. Og det handler om den her sag med Meldt og Felt og noget svindel med nogle penge, alleged, som man siger. Det er helt forståeligt, at Dansk Folkeparti derefter sagde, at nu skal vi i hvert fald stå 100% fast på den politik, som er vores politik, fordi ellers så går det galt, og så var tingene låst fast, siger han fra talerstolen. Ergo, det er slet ikke min skyld.
Nej.
Det var fordi, der blev problemer med Meldt og Felt, så kunne vi ikke få topskatten igennem, og vi sidder trods alt i regeringen. Vi har trods alt vundet, Anne-Marie Melgaard. Jamen, holder den vand?
Nej, det synes gør du? Den i hvert fald ikke. Altså, Dansk Folkepartis politik er overhovedet ikke afhængig af det her. Det synes jeg også hver eneste dags udmeldinger fra Dansk Folkeparti.
Det er de så ligesom, også selv sagt.
Det er jeg faktisk fuldstændig enig i. Altså, det er et ynkeligt forsøg på at få ligesom skylden over på nogle andre og ens manglende formåen til selv at få noget igen. Det burde han have set. Og det fortæller i hvert fald mig, at det her det handlede overhovedet ikke om de der 5%. Det var det, der var pressionen altså for at komme i regering. Altså, det handlede om at få magt og få indflydelse.
Mm-hmm. Men når du ser på det her, så tænkte jeg, at vi... Altså, hvad vil det betyde sådan i forhold til, han er udenrigsminister i en regering, som lever på noget af Dansk Folkeparti?
Jo,
så hvad betyder det for altså, Peter Skorp var ikke glad næste dag, kunne jeg se i avisen.
Overhovedet ikke, det forstår jeg da udmærket. Men altså, han siger det jo sådan set selv, at hvis ikke de har lavet den her øvelse, så går de sidde 20-30 år, fordi at de gamle etablerede partier vil ikke tillade, at et parti som hans kom i regeringvalg. Og derfor har han gået en anden vej.
Mm-hmm.
Det kan man så sige er smart. På en eller anden måde. Men man kan også sige, handler det ikke om, at der ville være blevet et valg ellers.
Men det er bare, tænker på lige den detalje, kunne han have gjort det, uden at ligesom lige give den der korte stikpille, det er jo en 4-5 linjer, han bare lige får skudt af og sagt, om det er i øvrigt også DF's skyld.
Jamen det, jeg synes, det var tåbeligt.
Altså, Anne-Vigge Lundholt, hvad siger du?
Det er jo aldrig et andet partis skyld, man ikke selv kommer igennem med noget. En forhandling er en forhandling, og alle partier må gå ind og må også have realistiske forventninger til, hvad man kan opnå eller ej. Der er en ting, jeg er enig med ham i, og det er, at ikke alene i denne sag, men det er klart, at Dansk Folkeparti har et behov for at få fokus på noget andet end deres interne problemer.
Mm-hmm.
Så den del er jo rigtig, men det er jo ikke den eneste årsag til, at de ikke gik med til 5%-grænsen. Men det er klart, at Dansk Folkeparti prøver for øjeblikket, fordi de ikke er det eneste parti mere, eller var på det tidspunkt inden regeringsdannelsen udenfor, så prøver de selvfølgelig på at lave nogle krumspring, sådan så de, og det er jo forståeligt, altså det kan man jo ikke bebrejde et parti, at de prøver på at få deres egne synspunkter frem.
Mm.
Men hvis man havde lige sat sig ned og været knap så kry, så kunne det faktisk godt være, at det havde kunne lade sig gøre, men hvis man sætter det op som sådan et ultimativt krav, de 5%, så kommer det jo aldrig igennem.
Men...
På den måde, i det folketing, der er i dag.
Nej. Bjørn Anquist.
Jamen, den udtalelse, han kommer med der, det skal vi jo huske. Den kan godt være kry, ja, men han er altså på et landsmøde.
Mm.
Og han er blandt sine egne. Og der er det jo lige for at tage sådan nogle ting, som enhver avislæser i Danmark har som paratviden. Netop Meldt og Felt, ikke? Og så bare lige at sige de to stikord, og så er en landsmøde med sig igen.
Ja, ja.
Det er jo ikke en nøgtern, koldblodig... grundig politisk analyse, han der skal foretage. Det er et hurtigt udfald fra en landsmødetalerstol. Og der synes jeg i og for sig, at det passer meget godt.
Nu
er jeg fuldstændig
uenig. Anne-Marie, du er fuldstændig uenig, men lad mig lige spørge dig så. Nu, I har alle sammen stået på talerstolen. Og jeg kender det også i lidt anden sammenhæng, at man nogle gange godt kan stå foran et publikum, og så kan man pludselig blive lidt grebet, og så går man lige til den nemme, kvikke bemærkning, man kan lige slå en prut, så griner alle, eller lige sige, jamen det var også DF's skyld, så er alle med ombord. Anne-Marie, det kan vel også godt være sådan noget, altså apropos det her med at prædike for koret, at hvis man, som Bjørn siger, man er hos sin egen, så tager man lige et nemt point.
Jeg tror ikke på, at en formand for et parti i sådan en situation der tyr til sådan noget. Det tror jeg ikke. Det er fuldstændig indstuderet. Han har kalkuleret med, at det her, det går ind.
Har du hørt Donald Trump nogensinde?
Han må ikke. Men altså, han er men altså, jeg sammenligner ikke Anders Samuelsen med Donald Trump.
Det ved jeg godt. Det var mig, der kom til at gøre det. Det var bare for at sige, at nogle gange, så ser man jo politikere blive grebet lidt af stemningen. Jeg tænker, jeg tager et billigt point.
Tværtimod, altså netop på sådan nogle landsmøder, der kunne man godt, måske... tænke sig lidt mere pep. altså, der skete noget mere. Nej, der er de meget strikte. De holder sig til det, der skal siges.
Det tror jeg ikke. Jeg kan se, nu er det desværre radio, men jeg kan se på ansigtsudtrykket på både Bjørn og Birgitte. Birgitte, hvad siger du?
Jeg tror nu nok, at her vil jeg give så meget også til Anders Samuelsen, at jeg tror, at jeg i samtlige partier har hørt landsformænd eller formænd for partierne bruge det der hedder sådan lige den der hurtige bemærkning, der får salen med i et stort grin, og jeg vil da heller ikke se bort fra, jer som politisk ordfører måske også har smidt et par stykker afsted i en landsrådstale, som jeg normalt ikke ville smide afsted, hvis jeg sad i et radioprogram. Men sådan er det, og jeg tror, vi kan tage samtlige formænd, inklusiv de socialdemokratiske formænd, og se nogle ret billige tricks blive smidt ud over forsamlingerne, når man sidder på sit landsråd. Det er sådan noget, man accepterer i politik og siger, at det skal der være lidt plads til. Mm-hmm.
Du har ikke helt fået klippet navlestrækken over. Det er kun 6 år siden, du forlod.
Nej, men altså, jeg godt følte det, hvis man kommer til replik, og man går videre sådan noget. Men altså, i selve den indledende tale, der tror jeg i hvert fald, at det er et særsyn, hvis man ikke holder sig til den agenda, man har lavet.
Så du mener, at der har han simpelthen skrevet ned og tænkt, nej, jeg smider den der DF, fordi det synes jeg, og
altså, det kan jo godt være, når jeg nu sidder og hører det her program, at han så vil benægte det bagefter, men jeg tror det, ja.
Nå, men det er jo mere det der med, altså hvis vi sådan ser på det sådan rent politisk taktisk i, at han er udenrigsminister i en regering, som lever på noget af Dansk Folkeparti, og så stiller sig op som del af regeringen og sige, når man det er vores støttepartis skyld, altså det må han vel også vide, det er derfor, jeg mener. Det ved han vel, at det vil give bølger. Og forholdet er i forvejen ikke for godt. Altså Dansk Folkeparti tæsker jo løs på, hvis der er en LA-minister, der vrikker med ørerne. Så det er jo mere sådan om det smarte i det. Derfor kunne man forestille sig, at det var en, om ikke en finke, så i hvert fald sådan lige en, stemningen var god.
Ja, det tror jeg ikke.
Jeg er helt sikker på, at det var velforberedt og inkluderet, og en del af taktikken på at få sin egen forsamling med sig. Det er helt sikkert.
Okay, godt. Men ja, så tager vi den, så forlader vi de politiske vittigheder, og hvad der er forberedt, og hvad der ikke er forberedt. Og så skal vi, fordi som Bjørn Nemqvist også var inde på, så skete der nemlig også noget lige efter landsmødet, som sådan set var meget interessant, nemlig at Liberal Alliance melder ud, at man simpelthen vil stille særkrav til en lempelse af offentlighedsloven. Liberal Alliance har jo hele tiden været imod den nye offentlighedslov, også tilbage i 2013, da den blev vedtaget. Men nu er man så i den her lidt specielle situation, at man sidder i regering, og regeringen har jo fortsat offentlighedsloven. Man er sådan set relativt begejstret for den her ministerbetjeningsregel, som også findes i den nye offentlighedslov. Der er nedsat et udvalg, som kigger på det, og som vist til næste år, tror jeg, Bjørn, der må du rette mig, som kommer med en evaluering af det.
Ja, revisionen skulle have fundet sted tidligere. Den blev så udsat.
Den er blevet skubbet lidt også. Ja,
det er den.
Men den går man og venter på. Men nu har man så stillet det her forslag, som vel er en lille smule specielt. Fordi det kommer ikke fra nogen minister, det kommer fra selve partiet. At man vil have nogle særkrav, og det er blandt andet den her ministerbetjeningsregel, man vil have lempet. Og det kommer altså nu. Bjørn Elmqvist, hvad er vi ude i her?
Jeg tror, man prøver at finde et nyt sigtepunkt, eller det med topskatten. Mm-hmm. Hvor man formentlig går ud fra, at man kan tjene en del point. Altså få en opbakning mange steder fra. Fordi der var kritik af den offentlighedslov, som den kom til at se ud. Der var opbakning fra kritikerne til, at vi skulle have den revideret.
Ja.
Og der var Liberal Alliance jo langt fremme i den henseende, og var imod den tillukkethed, der lå i reglerne, som de blev. Og da de så kom i regeringen, så vejrede kritikerne morgenluft og sagde, jamen så må vi da gå ud fra, at det bliver en del af den nye regerings holdning, at offentlighedsloven skal åbnes op, og specielt det der med betjeningen af ministre, ja, og hvornår der skal være et lukket rum, og så videre, så videre. Og der har man vel ventet i nogen tid på, at høre fra Liberal Alliance, hvordan deres holdning så var, også til denne udskydelse, der fandt sted af revisionen. Og derfor er det i kritikerkredse i hvert fald helt velkommen, at man nu melder ud fra Liberal Alliance, men det er ikke problemløst i regeringssammenhæng.
Det er det der virker en lille smule
og derfor,
finurligt.
Jeg ved rent faktisk ikke, om man har udarbejdet konkrete forslag, eller om det bare i anførselstegn, altså, er en politisk udmelding.
Jeg kan fortælle dig, at Christina Egelund, som er politisk ordfører for partiet, og som er bannerfører for den her nye udmelding, hun siger, at LA præsenterer en model, der begrænser muligheden for at afvise aktindsigt med henvisning til, at dokumenter og oplysninger indgår i betjeningen af en minister.
Jamen, har de fremlagt konkret tekst?
Der er vist ikke fremlagt en konkret tekst endnu.
Nej. Det er det, der er mit indtryk. Så der er noget at fire på, kan man sige.
Der er nok en lille smule at fire på, men man er jo relativt konkret i, at den del af offentlighedsloven, som er blevet diskuteret mest, nemlig ministerbetjeningen, det er simpelthen den, man går efter. Og partiet har meldt ud, at man vil fremlægge en model, som siger, at der altid skal gives indsigt i dokumenter, når der er truffet en afgørelse i en politisk sag.
Ja. Det har jeg set, men jeg har ikke set en konkret tekst, som de har fremlagt. Og det ville også nok være noget usædvanligt, hvis man gjorde det. Men at man forud for en forhandling i regeringskredsen melder ud med, at de har nogle ønsker og nogle krav, det er jo ikke helt usædvanligt. Men hvis de lægger sig på en bestemt tekst, så begynder der at blive meget svært.
Men er vi ikke, hvad skal man sige, uden at det her det er en fast tekst, er vi så ikke så tæt på en konkret udmeldelse? Altså, det er den ømme tå i offentlighedsloven, man sparker til her. Det er ministerbetjeningstingen, og det er den, som altid kommer op, og ministerne siger, at vi vil have det her arbejdsrum, og så videre, så videre, så videre.
Jo, men der er stadigvæk en del begreber at fire på, bare for eksempel, når der er truffet en beslutning.
Ja.
Altså, er det, at ministeren har truffet beslutning om, hvordan et lovforslag skal se ud, og teksten er fremsendt, så er det jo ikke nogen voldsom landvinding, kan man sige. Fordi så skal de jo alligevel oversendes til Folketinget og sendes i høring og sådan noget. Så der er stadigvæk også andre punkter, man kan fire på.
Men så hjælp mig lige her, Bjørn, fordi det LA præsenterer her, det er vel stadigvæk, at man kan sige, og det er vel en lempelse i forhold til, hvordan det ser ud nu, at når der er truffet en afgørelse, det kan så være senere end det, du siger her, men når der så er truffet en afgørelse på et tidspunkt, så kan man så gå tilbage og se, hvordan var processen. Og det kan man jo ikke nu, og det er jo det, altså.
Det er jo så et spørgsmål, hvor meget aktindsigt man får i det. Eller man bare får beslutningen.
Så der er man må gå ud fra her, at man får aktindsigt i mere end blot resultatet, for den behøver man jo ikke at søge aktindsigt i, den kommer jo bare.
Det er ikke sikkert, man får i alle faser.
Nu bliver jeg helt ked af det.
Jeg tror ikke på, at det her det er nogen tilfældighed.
Det tror jeg heller ikke. Anne-Marie Melgaard, uddyb.
På baggrund af den her sag med Esben Lunde Larsen, og så et oplæg til landsmødet. Det var meget smart, at hun havde forespurgt i et ministerium om noget, ikke? Og så kunne stå med et papir, hvor det var sorte streger hele vejen igennem nærmest, altså i forhold til, hvad man kunne komme ud med og sådan noget. Mm-hmm. Og jeg tror da meget mere, at det her det er et spørgsmål om at være på forkant, og den dag, de har siddet og fundet en eller anden løsning på det her problem i regeringen, så kan de sige, at det var os, der har vundet på det her. Det er os, der rejste det her. Derfor var det da smart at præsentere det på deres landsmøde. Det er så et spørgsmål, hvor meget at de får igennem, fordi jeg er fuldstændig enig med Bjørn. Altså de der to ord der til sidst, det er jo sådan set det, der skal løfte det her, og det er det eneste, man behøver at diskutere.
Og de to ord er,
ja,
når, der er,
jo, når der er truffet en afgørelse. Ikke også?
Okay. Men, ja, Anne-Birgitte Lundholt?
Selvom jeg også godt kan lide at diskutere politikken så lidt på processen, det er jo formentlig lidt med, at de godt ved, hvor den går hen, og nu skal de lige fange pointet selv. Fordi jeg tror, det er en åben dør at sparke ind, for der er jo ikke ret mange, der vil være imod indenfor, afhængig af, hvordan man får defineret det her, at man, når afgørelsen er truffet, kan få noget indblik bagud. Det er simpelthen en åben dør, så det her er jo et forsøg.
At Socialdemokraterne er imod, og Venstre er imod.
Der tager du fejl, for de er jo med i det forberedende arbejde på, hvordan du kan redigere, sådan så der kommer en vis åbenhed. Og Socialdemokraterne er jo frygtelig irriteret på den udmelding her, fordi det er ser ud til, fra mit synspunkt, som om det er noget, der er ved at blive fælles gods, som Liberal Alliance prøver på at tykke ind, som Liberal Alliance Konservative har også været stærkt inde i det her. Og de andre partier er da dybt irriteret over, at regeringsparti begynder på forhånd at tage ejerskab på noget, der formentlig bliver fælles gods, når den endelige redigering kommer ud. Mm-hmm. Så det er den ene del. Den anden del er, at der er jo nogle problemer, både med at give en større åbenhed og med ikke at gøre det, fordi det er klart, når du har siddet som minister, altså der er nogle ting, hvor hvis du slet ikke har et værksted, jamen, så rykker det jo ud af ministerkontorerne. Så rykker det jo over i partierne i stedet for. Så det er jo begrænset, hvor meget det egentlig kan give. Så man bliver nødt til at sætte en grænse.
Ikke? Jamen, og det kan vi lige komme tilbage til, Bjørn Elkvist.
Jeg er enig i, at de har skyndt sig at gøre det her, for at få æren for det. Det minder om den lille historie om skummeren, der havde en forretning i en kælder i en stor blok. Og så er der en kæmpe skofabrik, der køber hele blokken. Og nu skal de til at fabrikere sko, og hvad skal den stakkels skummer gøre? Jo, han tager et lille skilt og sætter op over sin kælderbutik indgang. Og på samme måde er det her med Liberale Alliance. Det er altså også, I skal komme til, for det er også, der har gjort det her. Men jeg er enig i, at selvfølgelig skal der være et sted, der er helligt, der er lukket af for andre. Men i det omfang, man begynder at inddrage overvejelser så med regeringsfolketingsgrupper, regeringspartifolketingsgrupper, i ministerens overvejelser, og der foregår noget frem og tilbage mellem måske lige præcis vedkommende ministers egen folketingsgruppe, eller måske endnu også andre regeringspartiers folketingsgrupper, så bliver det svært at opretholde tanken om, eller princippet om, at der er tale om ministerbetjening. Mm-hmm. Og der bør man nok lukke op. Men nu er vi langt ind i substansen. Ja, jeg ved ikke, præcis. Om det er det, vi skal drøfte.
Nej, for substansen. Fy for søndag. Jo, lad os vende tilbage til substansen lige om lidt. Fordi vi har været forbi den før, men den kan være svær at forstå. Men nu har vi jo en kvinde siden, som har været minister, og så jeg vil rigtig gerne lige diskutere lidt om det her med ministerbetjening. Men inden vi gør det, så vil jeg bare lige få sat flueben helt ved det her med, altså, hvordan de andre i regeringen så ser på, altså Søren Pape sidder med det her, han er justitsminister, og de konservative var jo også i 2013 ret skeptiske over for offentlighedsloven.
Præcis.
Han sidder jo nok og vil gerne tage det stik hjem. Nu kommer de der drønner der fra LA så, og begynder at stille forslag om alt muligt, og jeg kan også godt se, som I får beskrevet her, at man sætter lige støvlen ind i den åbne dør på en eller anden måde. Altså, giver det ikke også lidt knas internt? På en eller anden måde, Anne-Marie Melgaard.
Jamen, det kan ikke undgås. Og han er da smadret irriterende over det her. Det er der slet ingen tvivl om. Men han er jo også så dreven i det her spil, at det vil han ikke udad til.
Nu siger du, hvem er det?
Det er justitsministeren,
okay.
Ikke?
Okay.
Ja, altså, vil jo ikke udad til skuse Liberal Alliance for de her udmeldinger. Altså, han må jo tage den i den rækkefølge, han har tænkt sig at gøre det her, både i baggrund til evalueringer, men også i forhold til de forhandlinger, han skal med partier, som har været en del af det her.
Men Anne-Marie Melgaard, nu sagde du i starten det her med, at der er kommet nogle unge ind.
Ja.
Der er nogen inde i Folketinget, som gør det på en anden måde, og der kan vi jo godt sige, Anders Samuelsen og Liberal Alliance er nogen, der gør det på en anden måde. Følg mig lige her nu. Ja. Det kan være, jeg har en tanke. Og hvis ikke, så må du skyde den ned igen. Det er mere, at nu kommer der så det her parti, som kommer med nogle bryske udmeldinger til deres eget landsmøde. Det er ikke vores skyld. Vi er helt geniale. Jeg er Moses. Jeg er trådt ned af bjerget med de 10 bud. Det er en ny vej, det her. Det kører for os. Og vi vil jo også have lavet offentlighedsloven om. Det er der ingen af de andre, der vil. Vi er bannerfører på det her. Altså, der er vel også noget farligt i det her, eller er det sådan set bare en ny vej, som de andre, som, nu siger du, Søren Pape er så erfaren, at han kan ikke gå ud og melde noget ud i forhold til LA. Kunne det være, at han var nødt til det, for ligesom også at tage nogle stik hjem, eller få dem sat en lille smule på plads, eller gøre et eller andet?
Nej, det er han ikke nødt til. Og jeg lige vil sige, hvis han gør det, så mister han sådan set lidt af sin egen position som justitsminister over for det her. Altså han er nødt til at sige, at vi er i en proces, og vi forhandler, og det gør vi bredt med de partier, som er med her. Og så er han nødt til at bide sådan en som den her i sig.
Men hvad med internt? Ringer han over til Anders Samuelsen og siger, ved du hvad, Anders?
Altså, jeg tror ikke, han ringer, men jeg tror på et af de der møder, de har internt i regeringen, der siger han, hvad han mener om det her. Mm-hmm. Det er jeg helt sikker på, han gør. Men jeg er så også af den opfattelse af Anders Samuelsen er så meget teflon, at han er fuldstændig ligeglad. Den glider bare af.
Nå, men det er det, jeg mener. Altså, Bjørn Lundqvist, hvis vi har at gøre med sådan en teflonminister, der bare... Altså, ja, disruption er jo sådan et moderne ord. Er det det, han er på en eller anden måde? Det er et frygteligt ord, men altså i mangel af bedre, er han ved at disrupte, hvordan man ligesom indgår i et regeringssamarbejde. Han passer bare, han er ligeglad derovre. Han siger bare, hvad han vil.
Det tror jeg ikke helt. Det tror jeg ikke helt. Jeg kunne forestille mig, at han har nogle overvejelser om, at skulle sætte noget i banken, at spare lidt op, have noget goodwill.
Mm-hmm.
Jeg tror, at det, de har lavet her, det var måske et forsøg på at finde noget i stedet for det med topskatten, som så kunne blive en af deres mærkesager og sådan noget.
Ja.
Et kriterium for succes. Mm. Og så vil jeg godt angribe, jeg kan slet ikke se, at den justitsminister, vi har nu, har en lang erfaring. Han har siddet som minister i hver 150 dage eller 200 dage.
Siden 27. november.
Ja, hvad er det, 200 dage? Det er ikke nogen lang erfaring.
Klapper op.
Han er også relativt ny i folketingssammenhæng. Og det, som udadtil i hvert fald indtil nu har offentligheden har lagt mærke til os sammen, det er, at hele tiden han strammer kurs, strækker og straffe, de skal låses ind, de skal ikke ud, hævnen skal frem som aspekt i straffen, og så politiskolen. Det er jo ikke ligefrem en, der har samlet på succeser, synes jeg. Den politiskole skal vi drøfte om lidt.
Det kommer
igen.
Ja, præcis.
Det er så
det kommer
august.
Vi til.
Det er jo august, det er ikke hans. Men jeg har hæftet mig ved en ting, som Ditlev Tam, professor Dr. Jord, ved Københavns Universitet Emeritus, har sagt. Han er stokkonservativ i vores pæne forstand, ikke? Mm. Det har han selv sagt. Og han siger, med de udmeldinger, som justitsministeren har, der har han vist, at han ikke hører til de klassisk konservative.
Uh-huh.
Og de klassisk konservative, de lytter til forskningen og forskningens resultater. Og al forskning inden for kriminologien viser, at det er en forkert vej at gå. Og det er noget af en udmelding fra en konservativ person, som dit lavede om.
Nu sidder der jo en anden konservativ her, Anne-Birgitte Lundholdt. Hvad siger du?
Jamen altså, nu først det med offentlighedsloven. Nu fik vi Bjørn det jo behændigt drejet hen på en hel masse andet på straffelov, så det skal jeg nok kommentere. Det med offentlighedsloven. Han sidder jo som minister på området, og skal det have til at køre sammen, men jeg er da sikker på, at når det kommer ud, så skal der nok komme en bemærkning i øvrigt apropos politiskolen, fordi Søren Pape, da han præsenterede den, skulle være i Vejle, jo faktisk klart sagde, men det bliver det ikke hurtigere af. Det har vi sagt til dem, der forlanger, at den skal være i Vejle, så allerede der tog han jo højde for det, vi nu sidder og diskuterer om. Det kommer vi
det
så
kommer
tilbage
vi til. Lidt.
Ja.
Ja.
Det er andet. Undskyld med hensyn til udmeldingerne. Nu tror jeg nok, at Søren Pape og konservative vælgere og alle andre kigger mere på, om man gennemfører den opfattelse, som de konservative vælgere faktisk gerne vil have, gennemsyrer området. Og der føler jeg nu, at han er ved at få en ganske pæn opbakning og en ganske pæn succes, og ovenikøbet positiv omtale, også blandt masser af kommentatorer, som havde travlt med det. Og så er jeg jo enig med dig, at hvis man har siddet som borgmester i nogle perioder oppe i Viborg, så har man lært forhandlingens kunst, og så venter man indtil resultatet kommer ud, og så fortæller man, hvor den sagerne står.
Okay, så du mener nok, at det er bare fordi, det er jo interessant det der, og vi har også vendt et par gange her, men det her med, at Søren Pape, når han er ude med det her, altså at som du også selv siger, men der er jo pænt succes, og folk klapper i deres hænder, men det er jo på en baggrund, der hedder, at man ikke rigtig lytter til kriminologien, og det har han også selv sagt, ja. det er slet ikke det, det handler
præcis.
Om.
Præcis. Jeg tror
men
simpelthen...
er det ikke mærkeligt?
Nej, det tror jeg simpelthen ikke, fordi folk har jo set, at det ikke virker. Og det gør, at folk er dødtrætte af at høre på det, som egentlig hedder, at vi sætter forbryderen højere end offret. Og derfor er der nogle meldinger, hvor du bare bliver nødt til at slå ned. Selvfølgelig skal du også have det med. Og det var ikke emnet, Bjørn, men det var dig selv, der åbnede det. Så det her drejer sig simpelthen, og det indrømmer alle, og jeg indrømmer det også, når jeg lytter til dig og er enig i det. Det drejer sig jo også om, at der skal være en vis retfærdighed over for dem. Det er gået ud over. Det nytter jo ikke noget, at du bliver slået til plukfist ude på gaden, og af humanistiske årsager, så står din voldsmand og kigger på dig cyklende, eller ikke på cyklen, men fra cyklen ind i hospitalsengen næste dag. Altså, det er jo simpelthen sådan noget, som folk bliver sure over, og det var slet ikke emnet i dag, så jeg skal nok stoppe her.
Nej, det behøver du ikke, fordi vi kan, vi må gerne ryge ud af nogle tangenter, og det er en spændende tangent, og vi ender i den her til, fordi det er meget interessant, men spørgsmålet er jo, om Søren Pape så ikke, som minister på området, har et eller andet ansvar for at sige, jamen, det er godt ske, I ikke synes, at den kurs, vi har kørt indtil nu, ikke virker. Men her er så noget andet, som al videnskab peger på, heller ikke virker. Ej, det er lad os ikke, gøre det.
Det er jo ikke al videnskab. Det er jo klart, at nogle af dem, der bliver fremhævet, det er jo dem, der så er uenige med Søren Pape. Der er jo også andre, der er enige med ham.
Vi kan i hvert fald sige, at juristerne siger, at det virker ikke. Dommerforeningen siger, at det virker ikke. Kim Østerby fra Fængselsforbundet siger, at det virker ikke.
Altså, statistikken. Vi har den laveste kriminalitet i mange år. Ungdomskriminalitet er halveret. For 14-15-årige er der 7% af dem, der i dag sigtes for alvorlige forbrydelser.
Ja. Det er jo derfor, vi skal have de sidste med.
I 2005, der var det 14%.
Ja, men det er jo derfor, vi skal have de sidste med.
Det får vi
og det er jo de der grælde tilfælde, hvor du føler, at der bliver, om jeg så må sige, mere blødsødenhed over for den, der har begået forbrydelsen, end den forbrydelsen går ud over. Og det er jo lige præcis der, og selvfølgelig skal du afveje, når du så kommer med lovgivning og andet, og også tage vejledning med ind. Men der er nogle gange, hvor du er nødt til også at have en holdning til, hvad det er for et udtryk, man giver over for befolkningen. Og så er jeg sådan set ligeglad med, om det kun er ét voldsoffer, som det går ud over. For hvis det går ud over ét voldsoffer, der står og kigger på sin gerningsmand dagen efter, som blødsøden, der bliver sendt ud, så er det for meget for mig. Og det er, jo, den, det er jo den holdning.
Det passer jo ikke. Det passer jo ikke, der er en voldsmand, der står og kigger på ham dagen efter inden på hospitalet. Det er en overdrivelse. Og hvis man ikke som ansvarlig minister har mod og mandshjerte til at kvinde hjerte til at stille sig op og fastholde den slags synspunkter, så er jeg helt enig med de lavtam. Så ser man bort fra enhver form for kendskærning og enhver form for forskning.
Det lader vi vælgerne afgøre.
Men jeg vil sige,
jeg synes jo, altså, det Pape han præsterer her, det er jo politik. Altså det politiske udmeldinger. Og de politiske udmeldinger vil jo så vise, om der er et flertal for den linje. Og om ikke andet, så det vil det i hvert fald ved næste folketingsvalg vise sig, om linjen er det, der giver stemmer.
Præcis.
Altså jeg er enig i, at man selvfølgelig skal lytte til forskere og de, der har meget forstand på det. Men det er ikke det samme som, at man som politiker skal føre alt, hvad forskerne siger, ud i livet. Altså, det politiske system bygger på, hvad man kan finde et flertal for. Og hvis du går hele lovgivningen igennem, uanset næsten på hvilket som helst område, du arbejder med, altså, så er der taget hensyn til det. Altså, at man har lyttet til forskning, men de politiske meldinger, og der, hvor flertallene er, de er ofte meget, meget langt fra det.
Men Anne-Marie Melgaard, har man ikke som minister, altså det er et spørgsmål, jeg har stillet et par gange her i løbet af de sidste mange år efterhånden, men har man ikke som minister, i det her tilfælde justitsminister, men det kunne være alt muligt andet, et vist ansvar for at hæve sig over måske sådan enkelt sagen, og måske sådan, det her er, hvad jeg føler, og nu fører jeg valgkamp. Nu er man minister, altså man er tjener. Har man ikke et vist ansvar for som minister at sige, prøv at høre, vi er nødt til at hæve os over valgkamp og enkelt sager, og ligesom sige, altså vi laver nogle afvejninger her.
Det kan du mene, men altså
man er vel minister for alle vælgerne, mens man er minister.
Det kan jeg enig i, men den til enhver tid siddende regering har jo et regeringsgrundlag. Og der har man aftalt, hvilken politisk linje det er, man vil føre.
Ja.
Og jeg tror ikke på, at befolkningen de ønsker ministre, som bare siger, ved du hvad, nu er jeg blevet minister, nu er jeg nødt til at rette ind efter, hvad embedssystemet og andre kloge mennesker de siger. Altså, jeg er stadigvæk politiker. Den linje, der er lagt politisk, mener jeg sådan set, at man som tjener har en forpligtelse til at føre ud i livet. Mere end og hele tiden bare rette ind efter, hvad forskningen siger.
Det er en helt fundamental problemstilling, vi er ved her. Og det trækker jo linjer ud til vores diskussion om populismen. Og når vi ser populismen andre steder, Marine Le Pen i Frankrig, når vi ser det i USA, Trump, så er vi hurtige til at fordømme det og sige, det er fandme for galt. de må da forholde sig lidt til fakta. Det kan da ikke bare være Twitters, der klarer det hele, uanset hvad faktum er. Han bliver da nødt til at basere sig på et eller andet. Det kan ikke bare være, hvad folket gerne vil have. Men når det er hjemme i Danmark, så kan vi ikke se det. Det synes jeg er et problem.
Jeg synes nu nok, det er lige sådan en Bjørn Elmqvist-stramning, der foregår her til højre. Ja. Hvis du som minister skulle gå virkelig ind på de synspunkter, du kom med at man til enhver tid skulle stå med udelukkende videnskabelig baggrund osv., så kunne vi lige så godt have et ekspertvælde.
Det er jo ikke sagt udelukkende.
Jeg vil sige, hvis vi tog det til yderligheden, det var det, jeg sagde,
okay, ja, ja.
Og du til enhver tid skulle gøre det. Nej, aldrig. Heller ikke på en landsmøde talestol.
Nej, nej.
Men hvis vi skulle gøre det, så er det jo et ekspertstyre, vi taler om. Så er det ikke et politisk styre. Når du taler om minister og tjener, så er du altså tjener for et flertal i Folketinget. Og selvfølgelig også for befolkningen. Det er, du skal drive den politik ud. Så skal du drive en politik. Og jeg har før kørt det også på boligskatterne blandt andet, for du kan jo sagtens finde økonomer, der synes, det er vidunderligt at beskatte boligen, fordi det er et gode, der ikke kan flyttes ud af landet. Derfor er det i den økonomiske lærebog, som jeg også selv har oplært i, jo et vidunderligt beskatningsobjekt. Men når du er politiker, så er det noget andet, for så har du en politisk holdning til, om folk skal beskattes af noget, de har købt og betalt og bor i. Og det er derfor, at selvfølgelig er du som minister også politiker, og det er derfor, du har en departementschef, som til gengæld skal være, om jeg så må sige, den saglige og faglige, upolitiske leder af departementet.
Mm-hmm. Bjørn Enqvist.
Nu trak du det til ekstrem og sagde, så blev det et ekspertvælde, og det skal vi ikke have. Så tager jeg dit eksempel og siger, tager vi det ud i ekstremen, så bliver det pøbelvælde. Og det er vel heller ikke pøbelvælde, vi skal have. Og netop derfor har man som minister på området et ansvar til at finde den forsvarlige balance, og ikke ryge ud til den ene eller den anden side.
Jamen, det er vi ikke uenige om.
Altså, vil det sige, at du kalder vælgerne pøbel? Altså, i et hvert demokrati, der er der altså et flertal, og dem, der stemmer et flertal ind, der ligesom bestemmer, hvad det er for en linje, der skal køres.
Jeg kalder ikke pøbel. Jeg trak det synspunkt ud i det ekstreme, ligesom Anne Birgitte gjorde med at trække eksperternes mening og forskernes mening ud i en ekstrem, altså, og kalde det
ekspert. Ja, for jeg vil sige, det er jo ligegyldigt, hvilket parti vi tilhører her, og også med den baggrund, vi har. Jeg er selv 21 år i Folketinget, ikke? Altså, vi ved jo udmærket godt, at det handler om at kunne tælle til 90. Og det er jo politik. Og det er demokrati. Og jeg synes, det er sådan set overliggeren i alt, hvad vi foretager os her. Så kan vi jo have de der forskellige afstikker i forhold til, hvilke holdninger og hvilke linjer vi har. Altså, man kan jo være smadret ærgerlig over, at man ikke kommer igennem med nogle af de ting, man rigtig gerne vil. Men som politiker har du jo også en pligt til at ligesom både respektere og også acceptere, altså det flertal, ikke vel, ikke?
Du har også en pligt til at respektere visse ting. Det er ikke et politisk flertal, der skal afgøre alt. Grundloven, for eksempel.
Det er jeg helt enig i.
Så det men er ikke nu, bare altid et spørgsmål om tiltal.
Men hvordan balancerer man det, for Anne-Marie? Jeg hører, hvad du siger, men jeg tror heller ikke, at du siger, at hvis man så er gået til valg på et eller andet, men hvor kommer så balancen mellem det her, hvis man ved noget, og nu tager vi et ekstremt eksempel, lad os ikke sige det her med straf og hvad virker og sådan noget, men hvis man har et eller andet, hvor man ved, det virker overhovedet ikke, og det ved vi, men der er stemning for det. Altså,
jamen, der skal man jo også ture som politiker og stoppe, ikke? Og så sige, vi tager et andet politisk valg, end det der er. Og så må vælgerne jo afgøre det ved næste valg, om de er enige i det valg, man har taget. Og jeg synes, nogle af de ting, altså, som har været meget tydelige de sidste år, du kunne tage det valg, hvor Helle Thorning blev statsminister, altså hvor hun blev hejlet igennem det hele sin periode for løftebrud, ikke? Mm-hmm. Altså, og det handlede jo om, at man ikke kunne få de der 90 mandater bag det, man gerne ville have gennemført. Det, man så kan undre sig over, det er jo så i andre situationer. Det er jo det, Samuelsen, han står og siger i dag, jamen der er ikke 90 mandater. Og så det kommer ind på, hvem der siger tingene. Altså, hvordan det vægter.
Jamen, ja. Ja, men det er en meget svær diskussion, det der. Anne-Birgitte Lundholdt?
Den er spændende.
Jamen, godt, ja, fordi,
jamen det er den.
Ja, jeg kan godt tage lidt op af den, og det du siger er, at hvis der virkelig, om jeg så må sige, er stemning for noget, der set både ekspertmæssigt og politisk, og det hele er helt håbløst set fra en ministers side, så er det selvfølgelig op til ministeren at prøve at forklare, hvorfor dette ville være umanerligt tåbeligt at gennemføre. Og det er jo også derfor, du samtidig ser ministre i mindretalsregeringer, uanset om det er den ene eller den anden kulør, der samtidig også tager forbehold over for noget af det, man bliver pålagt at gennemføre, men som så ikke er kabinetsspørgsmål. Og det, der har man jo en pligt til også at kunne forklare det. Det er jo rigtigt. Så det er jo en balance, og det er så en af de få ting, hvor jeg var enig med Bjørn før, der siger...
Sagde du enig eller uenig?
Jeg var uenig i det meste. Men jeg var trods alt enig i, at en minister har jo selvfølgelig en pligt til at skulle afbalancere det faglige og det politiske, når du sidder der som minister.
Men må jeg så spørge, så bare lige for at trække en tråd tilbage til noget af det, vi var forbi tidligere. Ministerbetjeningsreglen.
Ja.
Er der noget at den diskussion, vi har her, altså er der ikke noget, vi kan få, som vil være godt og sundt at få indblik i, og sige, men altså de her diskussioner, når Søren Pape sidder og kommer ud med så hård en udmelding, altså hvor meget er en eller anden afvejning af, at man har snakket i partiet og gruppen, og man har set nogle meningsmålinger, og det ser ud som, at folk de kan godt lide en stærk mand og jernnæven osv., vil det ikke være sundt på en eller anden måde at få indblik i det? Kan vi trække en lille tråd til ministerbetjeningsreglen her?
Det kan vi godt, og så vil jeg bruge en lille gammel historie, jeg godt kan nå inden nyhederne.
Sagtens. Ellers så udsætter vi nyhederne.
Fordi der er jo nogle gange, du som minister kommer oplivet hjem fra et vælgermøde og har fået en fantastisk idé.
Du godeste.
Og så siger du til dit embedsapparat, det her, det lyder virkelig godt. Er det ikke noget, vi kan gennemføre? Og så går embedsapparatet jo i gang med at prøve at forklare dig enten, at det kan gennemføres, hvordan det kan gennemføres, eller det er helt håbløst at gennemføre. Og jeg kan sige til dig, at der var engang en embedsmand, der sagde til mig efter, at jeg var fratrådt, og sagde, at han var egentlig ikke helt sikker på, om jeg synes han var nogen god idé. Og der sagde jeg til ham, ved du hvad, jeg synes, du var den allerbedste idé. Fordi du var den kontorchef, der turde stille op på mit ministerkontor og kigge mig vredt i øjnene og sige, minister, det her det er altså helt håbløst, det kan bare ikke lade sig gøre. Så det kan vi bare ikke gennemføre. Mm-hmm. Det havde jeg respekt for, fordi der var du havde den der diskussion med embedsværket. Men hvis du først har været hjemme med sådan en idé, du er helt opflammet, og du får at vide, at det kan bare ikke lade sig gøre at gennemføre, så er det jo, altså hvorfor i alverden skulle offentligheden have indsigt i den form for arbejds... ting, der foregår mellem en embedsmand og en minister, som er en del af ministerbetjeningen, og som i øvrigt aldrig bliver til noget. Det har jeg simpelthen overhovedet ingen idé om, hvad det kunne gavne andet end Ekstrabladet og BT og visse politiske kommentatorer og nogle bloggere, som synes, de kunne kloge i, hvor var hun dum. Men heldigvis var der en embedsmand, der stoppede hende. Den slags synes jeg simpelthen, man skal kunne have lov at holde for sig selv.
Bjørn Enqvist?
Ja, et stykke af vejen, men alligevel kan vi sige, hvis vi går tilbage til terminsagen, som var en af de ting, som jeg havde meget stor ubehag og besvær med, mens jeg var i Folketinget igen mange, mange år, så viste det sig netop der, at der var en uenighed, som embedsmændene ikke rigtig kunne komme afsted med over for ministeren, og ministeren lod sig ikke overbevise om, at det var i strid med loven at sætte behandlingen af de her familiesammenførelsesager for terminer i bero. At det var en lovovertrædelse. Mm-hmm. Og det indkapsledes sådan, at den minister, som jeg hørte gennem mange år, satte stor personlig pris på, Niels Hansen, og havde nært forhold til, at han kom for en rigsret og blev dømt. Det er blandt andet derfor, vi skal være så opmærksomme på den her ministerbetjeningsregel og offentlighedsloven, fordi den skal demontere de her meget, meget besværlige og uhyggelige situationer. Mm-hmm.
Og der er sådan set en lille forskel i de to ting, for det ene nåede frem til en udøvelse af noget, og det jeg taler om, det er noget, der faktisk bare er, om jeg så må sige, idéudvikling og aldrig når op til et forslag. Og det er lige præcis derfor, at vi har da en diskussion om offentligheden i relation til, når først et forslag er fremført, mm-hmm. eller du har truffet en beslutning, om der så skal være en delvis indsigt.
Men er det så ikke også, altså hvis vi så kommer helt tilbage til det, Liberal Alliance har foreslået, så er det jo sådan set, de vil ikke nødvendigvis have fat i hvad der er kommet af forslag, som ikke er blevet til noget, men de vil sådan set bare give indsigt i de ting, der er blevet til noget. Og Anne-Marie Melgaard, altså det kan man vel nærmest ikke have noget imod?
Nej.
Kan man det?
Nej, det kan man ikke. Og det tror jeg også, måske ikke med det ordvalg der, men at det lander på det. Og det er derfor, jeg synes, det er lidt billige point at sige, nu vil vi gøre noget ved den her offentlighedslov.
Men det tror jeg alle stille, og det er et frygteligt spørgsmål at stille, fordi vi er et minut tilbage, men vi kan jo snakke videre om det. Er det så ikke mærkeligt, at offentlighedsloven i 2013 overhovedet skulle dække det til?
Jo.
Okay, det kunne du godt svare kort på det.
Hun lægger begravet præmisserne. Ja. Hvor langt bagud i forhistorien til den beslutning, præcis, der er truffet, skal man have det?
Ja.
Og der bliver det svært.
Ja. Og hvordan tolker du den lov, der rent faktisk blev gennemført? Er den tolket for stramt, eller gav loven faktisk mulighed for det, de gerne vil her?
Ja.
Godt. Okay, vi sætter et punktum der, for vi skal have nyheder lige om lidt. Nu nåede vi heller ikke lige forbi politiskolen i den her time. Men det gør vi i næste time.
Ja, det er fint.
For der er noget spændende ved den politiskole, hvor end den så kommer til at ligge. Så det når vi. Vi skal også forbi Socialdemokraternes nye principprogram, og hvad sådan et principprogram kan. Og så skal vi forbi vores indenrigs- og økonomiminister Simon Emil Ammitzbøll, som har udtalt sig lidt gråsikkert omkring ulighed. Det er på den anden side. Først er der nyheder kl. 11.